Nu, ko mēs šodien nolasīsim no Lūkas evaņģēlija no 2. nodaļas, no 21. panta. Jūs arī varat paņemt bībeles, jums ir krēslos lasīt līdzi Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa. Tas ir 1026. lapas puse, 1026. Jūs varat atšķiet, nejūtieties neērti, ja tā ir pirmā reize, varbūt, ka jūs paņemat bībeli, mēs palīdzēsim jums orientēties. Tā ir tāda iespēja ieskatīties, ko tad tas teksts pats saka. Ja? Tātad 1026. 1026. lapas puse, mēs lasīsim no 21. panta. Par diviem notikumiem, kur Jēzus dodās uz templi, un kā lūk mums divi stāsti no tempļa, un ko šī rakstiet mums atklāja par Kristu, jā, un to, ko viņš dara. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Un kad pienāca 8. diena, kurā bērniņu vajadzēja apgraizīt, viņam deva vārdu Jēzus, kā viņa eņģēlis bija nosaucis, pirms viņš vēl bija ieņemts mācas miesās. Kad viņa šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzālemi, lai nestu kunga priekšā, kā kunga bauslībā ir rakstīts. Katrs puisēns, kas pirmais pavar mācas klēpi, lai tiek svētīts kungam, un lai pienest upuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālamē bija kāds vīrs vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nav neredzējis, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņu bauslības parašu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izrēlam tavai tautai. Bērni tēvs un māte brīnījās par to, kas tiks sacīts par viņu. Un Simeons viņu svētīja un sacīja Marijai, viņa mātē redzi. Viņš ir likts daudz, viņš ir likts, lai daudz Izrēlā Kristu un daudz celtos. Un par zīmi, kam runās pretī. Un viņš tev pašai caur dvēselē zobens dursies. Tā kā atklāsies daudzu siržu domas. Tur bija pravieta Anna, Panuela meita, no Ašēra cilts. Viņa jau bija krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru 7 gadus. Nu, viņa bija atraitne, kādus 84 gadus veca, un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām kalpodam dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atbrīvošanu. Izpildījuši visu pēc kunga bauslības, tie atgriezās atpakaļ uz Galilēju, savu pilsētu Nācereti. Bērniņš auga un pieņēmās spēkā, tāpēc pilns gudrības un Dieva žēlstība bija ar viņu. Viņa vecāki gadus Paskas svētkos gāju Jeruzālemi. Kad viņš bija 12 gadus vecs, viņi pēc svētku paraša devās uz Jeruzālemi. Kad svētku dienas bija beigušās, un viņa vecāki jau devās mājup, bērns Jēzus palika Jeruzālemē, bet viņi to nezināja. Domādam, ka viņš ir atceļā kopā ar citiem, tie vienas dienas gājuma nostaigājuši, meklēja viņu pie radiem un paziņām. Neatraduši, te atgriezās Jeruzālumē, lai viņu uzmeklētu. Pēc trim dienām tie atrada viņu sēžam templī mācītāju vidū, tos klausoties un izjautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņu saprašanu un atbildēm. Un viņi ieraudzījuši vecāku pārbijās, un mātiņam sacīja, bērns, kādēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirdsāpēm tev meklējām. Un viņš tiem sacīja, kādēļ jūs man meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās? Bet tie nesaprat viņu teiktos vārdus. Tad viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nācaretē un bija tiem paklausīgs, un viņa māte visu šos vārdus glabāja sev sirdī. Un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai ir kungs svētī šo laiku, mēs ieklausamies viņu vārdā Tēvs. Pateicamies par tavu atklāsmi, par Kristu, ko tu atnes, un ka viņš ir par glābšanu un par pestīšanu ne tikai Izraēlam, bet visām tautām. Palīdz mums arī saprast šo glābšanu, šo pestīšanu un atbrīvošanu, un palīdz, lai tas tiešām šis te tavs vārds par šo iedrošinājumu, kas mums nāk caur Kristu, lai tas padara savu darbu mūsu sirdīs, lai tas ceļ mūs kopā kā draudze, arī, ka mēs esam varbūt no dažādām draudzēm šodien šeit, bet lai tas ceļ mūsu uzceļ mūsu tavam darbam, kungs, kā te bija sacīts, ka Kristus ir par gaismu visai pasaulē, un lai draudze kā tāda varbūt par gaismu, to mēs tev lūdzam, Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Es nezinu, vai jūs esat ievērojuši, bet tagad Ziemassvētku laikā daudziem prasa slavenībām, tā skatā arī mācītājiem, par ko tad ir Ziemassvētki? Kas tad ir šis te vēstījums? Un es jums pateikšu, man lielākoties, kad es dzirdu, tā kā par ko tad tas ir tas stāsts? Kas tad ir galvenais Ziemassvētkos? Man ļoti bieži liela vilšanās, arī no kristiešiem, un pat arī dažreiz, kad mācītāji kaut ko saka, man tā kā liekas, kaut kas tur līdz galam nav. Kas tad ir Ziemassvētku vēstījums? Ja? Un man liekas, būtu ļoti labi dzirdēt no Dieva vārda paša, kas tad ir Ziemassvētku vēstījums? Kas tad ir tā galvenā lieta par Ziemassvētku? Nevis, ka mēs maldamies paši savās kaut kādās domās un vēlmēs, bet ko tad Dievs mums grib pateikt Ziemassvētkos? Ja? Un tāpēc mēs ieklausīsimies un ieklausījāmies jau Dieva vārdā, ko šie divi stāsti no tempļa mums pasludina. Un mēs redzēsim divas lietas. Kad Kristus ir glābējs un konfrontētājs. Viņš vienlaicīgi glābi un konfrontē. Viņš glābi un izaicina. Un viņš to dara caur savu vārdu. Kristus ir glābējs, kas konfrontē. Ja? Un viņš to dara caur savu vārdu. Mēs to redzēsim. Varbūt jūs pamanījāt, lasot, ka šie divi stāsti, kas šeit atrodas, viņi speciāli salika kopā paralēli viens otram blakus, lai mēs viņus lasītu kopā. Jūs redzat, ka šie divi ceļojums sākas ar to, ka viņi iet uz Jeruzālem. Ja, kā mēs lasījām, sākot ar 21. Pantu un 22. otrajā nodaļā. Ja. Viņi dodas uz Jeruzālemi, un tad otrs stāsts 12 gadu vecumā, viņi arī dodas uz Jeruzālemi. Ja. 41. 42. Pants. Kad viņš, tātad Jēzus, bija 12 gadus vecs, viņi pēc svētku pārreža devās uz Jeruzālemi, uz templi. Ap divi stāsti sākās ar to, ka viņi dodās Jeruzalemes templi. Un ap divi stāsti beidzas vienādi, ka notikumi konkrētajā katrā gadījumā beidzās Jeruzalemē, viņi atgriežas Nāceretē, un šī formula ir gandrīz identiska. Apskatieties, ja? 40. Pants. Bērniņš aug un pieņēmās spēkā, tā pilns gudrības, un Dieva žēlstība bija ar viņu. Un ļoti līdzīgs nobeigums ir otram stāstam. 52. Pants. Un Jēzus pieauga gudrībā, augumā, piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Un šie divi stāsti, kas sāks vienādi un nobeidz vienādi, Lūks saka, tev jāslēg viņi kopā un jālas kopā. Un ļauj, lai šie divi stāsti viens otru informē, lai viens otru papildina. Un ko mēs redzam pirmajā stāstā? Ka Jēzus ir glābējs, viņš ir atpestītājs. Un ko tas nozīmē? Mēs redzam to šo divu cilvēku paziņojumu. Simeons pirmkārt. Jūs redzat, ka viņš satiek, Kristu templī otrajā nodaļā 29. Pantā šis dievbīgais vīrs mums ir pateikts, ka svētē, viņš to dara svētā gara atklāsmē. Viņam, kā lai to pasaka, viņš ir autoritīvs, viņam papīri ir kārtībā. Viņš dod ar svētā gara vadībā. Un ko viņš pasludina par Kristu, ka viņš ir glābējis? 29. Pantā. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlam tavai tautai. Un tad, kad Anna nāk pie Kristu, tur, teiks, uzreiz tas tā patās notiek, ko viņi par to visiem stāsta, 38. Panta pašās beigās, visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atbrīvošanu. Ko tas nozīmē? Par ko šeit ir runa? Izraels joprojām atrodas trimdā, kaut arī viņi ir atgriezušies no trimdas, viņi atrodas savā zemē, bet joprojām, Tas atpaliek no tās godības, ko Dievs bija apsolījis, kas bija Dāvida un Salamana laikā. Viņi joprojām ir zem Romas verdzības. Viņi joprojām, Izraēlam, tas, ka viņi atradās zem Romas, pateica, jūs esat zem savu ienaidnieku pārvaldības, jūs joprojām esat trimdā. Un saliekot to visu kopā ar to, ko Simeons saka par ka kungs ir sagatavojis savu atpestīšanu, atbrīvošanu, viņš pasaka, zini ko, tas, kas notika ar Izraēlu miniatūrā, tas ir simbolisks par to, kāds stāvoklis ir pār visu pasauli. Ka visi cilvēki, visa pasaule atrodas trimdā. Un tam ir nepieciešama glābšana. Ziniet, dažkārt mēs to varam attiecināt ļoti, ļoti personiski un terapeitiski vienkārši. Individualistiski. Un dažreiz kaut kur cilvēki pārprot evaņģēliju, viņi saka, nu tas ir vienkārši dažiem cilvēkiem, kuri ļoti, ļoti jūtas šausmīgi vainīgi, un viņiem vajag, lai viņiem kāds pasaka, ka viņiem ir piedots. Bet vai, ja mēs paskatāmies, vai mēs, visa cilvēce, savā kaut kādā sirds dziļumā patiesībā nemeklē glābšanu un atgriešanos nozaudētajā paradīzes dārzā? Ja? Paskatieties, ja mēs paskatāmies uz mūsu rīcībām, vai mēs neredzam, ka mēs patiesībā mums ir vajadzīga kā cilvēcei, kā šai zemeslodei, ir vajadzīga glābšana, vajadzīga atbrīvošana. Paskatieties uz mūsu centieniem radīt savā pieredzē paradīzes dārzu. Ja? Iekopt dārzus, kas līdzinās paradīzē. Žurnāli iznāk par to, kā iekopt savā pagalmā paradīzes dārzu. Ja? Paskaties, kā mēs būvējam savus mājas vai dzīvokļus, kā mēs iekārtojam. Mūsu sirds dziļumā ir, ka nu šī būs tā vietiņa, kas ir nozaudēta. Ko Bībeles saka, zina, ko viņi tika nozaudēt daļa grēkā krišanas. Mēs tikam izraidīt no paradīzes dārza. Un tad visādiem centieniem mēs cenšamies šo te paradīzes dārzu iekārtot savā mājā. Ja? Kur būs mājīgs, un tad īpat laikā tur būs sporta zāle, kur varēs atpūsties, bet tas vienlaicīgi būs tā kā izklaides klubs, kur būs viss. Ja? Mūsu ceļojumiem, es jau agrāk to esmu šo te citātu lietojis, mūsu ceļojumiem jābūt ir lētiem, īsiem, bet eksotiskiem, drošiem, bet aizraujošiem. Ja, es pavisam nesen dzirdēju, cilvēku runāja kaut kur, vienkārši noklausījos, ka viņi devās ceļojumā, viņi saka, nu tur tās eksotikas ir daudz, bet arī nu, mēs tomēr gribam kaut kur, kur ir pietiekoši droši. Ja mēs runājam par Ziemeļa Afriku vai vēl kaut ko. Mēs gribam radīt šo te perfekto paradīzes dārzu savā pieredzē, lai tas būtu aizraujoši, droši, eksotiski, ātri, lēti. Mēs no rīta pieceļamies, atveram, vairs jau ne avīzi, atveram ziņu portālu, izlasam ziņas, tad mēs iekāpjam mašīnā, izlasam radio, mēs jau sagaidām, ka tur būs jaunas ziņas notikušas. Tad mēs aizbraucam darbā, mēs vēl ieejam kaut kādā Facebookā vai vēlreiz. Jā, mēs sagaidām, mēs ekspektējam šo te pilnīgo, harmonisko, perfekto vidu atjaunot. Mēs visi ilgojamies pēc paradīzes, kas ir nozaudēta īstenībā. Un lai kā mēs to cenšamies, tomēr nekas to nespēs radīt. Kristus atnes mums personisku glābšanu un piedošanu, viņš mums atnes mieru no Dieva, salīdzināšanu. Apsolījumu, ka Kristus dēļ, kā mēs kristībās redzējām, un arī jums tas visiem paziņojums, šī te nomazgāšana pie kristībās, tiem, kas jūs jau esat kristīti, ja, tas ir pasludinājums. Ja tu esi kristīts, tā arī tev ir zīme un atgādinājums, ka tu esi nomazgāts un tev ir miers ar Dievu. Tie, kas jūs neesat kristīti un tam neticat, tas ir izaicinājums, kas tev saka, klausies. Kas tev nomazgās tavā dvēselē? Ja? Kas tev salīdzinās, samierinās ar Dievu? Tu zini, ka tu neesi dzīvojis tādu dzīvi, kā pienācās. Kas tev nomazgās? Kā tu nomazgās ar savu perfekto reputāciju, kur tu stutē ar smukām drēbēm, izcilu kaut kādu, cenšoties iegūt reputāciju ar savu profesiju, izglītību vēl kaut ko? Kas būs tas, kas tu būs perfekts Dievu un cilvēku priekšā tagad? Ja? Un evaņģēlis, tas ir tikai Kristus to izdarīs. Tas izdara šo subjektīvo un personisko, bet Dievs dara kaut ko daudz vairāk. Viņš rada savu tautu. Tāpēc arī mēs kristām bērnus un mēs pasakām, Dievs rada savu tautu. Ģimeni, draudze, tā ir Dieva tauta. Viņš rada kaut ko vairāk, viņš rada tautu. Nevis vienkārši individuāli kaut ko. Bet tad viņš iet vēl soli tālāk, un šis evaņģēlī apsolījums ir par mieru jeb šalom. Ebreju valodā vispārēji šīs pasaules dziedināšana un labklājība, ko mēs sagaidām, ko Kristus atnesīs, ka viņš atnāks vēlreiz. Es jums nolasīšu no Jesajas grāmatas, no pašām beigām, kur Dievs pasaka, kas ir tā jaunā radīšana, ko Dievs mums apsolīja, ko mēs kā kristieši sagaidām. Tā ir 65. Nodaļa, jūs varat atšķirt arī sev 746. Lapas pusi. 746. Lapas pusi jums bībelēs, 65. Nodaļa Jesajas grāmatā. Kas tad ir šis apsolījums? Viņš nav tikai subjektīvs un personisks. Viņš ietver visu šo pasauli, šo radību, šo kosmosu, mūsu zemi, jā, kur mēs bieži vien kaut ko cenšamies uzlabot. Un ziniet, ir tās teiciens par zālēm, jā? Es jums pateikšu krieviski, esam pārtulkoši. Одно лечит, другое ка лечит. Ja, ka tablets viena lieta ārstē, otra lieta sabendē. Bet vai nav tā ar visu mūsu rīcību šīs zemes bieži vien? Visi uzlabojumi, viņi no vienas puses viena lieta padara labāk, otru padara sliktāku. Un tikai Dievs un savu pestītāju Kristu, ko redzēs Simeons un Anna, atnesīs šo jauno pasauli. Tas ir tālāk tikai par subjektīvo un personisko. Apskatieties 65. Nodaļā. 17, sākot ar 17. Pantu, jo es redzi, radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs, tās vairs nenāks neprātā. Bet priecājieties un līksmojieties mūžam par to, ko es radu, jo es radu Jeruzālēm priekam un tās tautu līksmībai. Es priecāšos par Jeruzālēmi un līksmošu par savu tautu. Vai es nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas. Ja? Šiek jauna debes un jauna zeme. Un tāpēc Jeruzālēmē notiek šis te notikums, jo šis apsolījums, ka Jeruzālēma būs tas centrs, kur tas sāksies, kur Kristus atnāk. Tāpēc šis stāsts abi divi notiek templī. Un tāpēc Anna saka, viņi sludina par Kristu visiem, kas gāja Jeruzālēmas glābšanu. Tā ir tā vieta, kur Dievs saka, kur tas viņa, šis lielais kosmiskās glābšanas darbs sākās. Mēs visi gaidām paradīzes dārza atjaunošanu. Tu viņu noteikti centies kaut kādā veidā savā dzīvē radīt. Ar perfektu māju, ar perfektu ceļojumu, ar perfektu laulību, vienalga ar ko. Tu izmisīgi centies atjaunot savu šo te paradīzes dārzu. Un nekas cits to tev nenesīs, kā tikai šis te bērniņš, kur dzimšanu mēs tagad svinam. Viņš ir pasaules glābējs, Bet viņš arī glābējs, kas konfrontē. Jūs redzēt, ko Simeons saka par Jēzu. Ir šie te konfrontējošie, izaicinošie vārdi. Sākot ar 34. pantu. Un Simeons viņu svētī un sacīja, tas ir, mēs esam atpakaļ Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā, jā, 34. pants. Un Simeons viņu svētī un sacīja Marijai, viņa mātē, redzi, viņš ir likts, lai daudz Izraēlā kristu un daudz celtos, un par zīmi, kam runās pretī. Un tev pašai cauri dvēselē zobens dursies, tā kā atklāsies daudz sirž domas. Tas nav vienkārši Jēzus, kas ir... Kā lai pasaka, bez izaicinājuma. Ja jūs lasītu tālāk Lūkas evaņģēliju, mēs redzam, ka viņš ir, kuram daudzi pievienojās un daudz stājas pretī. Viņš ir zīme, kam runā pretī. Līdz pat šiem smeldzīgiem vārdiem, ko viņš pat Marijai saka, un pat tev zobens sirdī izdursies cauri. Protams, šeit runa par krustu un Viņš ir izaicinošs ķēniņš. Un evaņģēlijās mēs redzam, ka daudzi runā viņam pretī un pasaka nē. Viņš ir konfrontējošs ķēniņš. Bet kā tad viņš konfrontē? Ar ko viņš konfrontē? Kas tas līdzeklis, ar ko viņš konfrontē? Un te mums nodar šis te otrais stāsts. Kā Jēzus konfrontē? Viņš konfrontē ar savu vārdu. Šajā otrajā stāstā mēs redzam, ka Jēzus ir skolotais, ir mācītājs. Kas atnes Dievu vārdu. Viņš šo konfrontēšanu un glābšanu paveic ar savu vārdu. Jūs redzat, viņš ir templī, viņi atkal ir Jeruzālemē, un ko viņš tur dara? Viņš māca vārdu jau 12 gados, un mēs redzam, ka visi ir izbrīnījušies par viņu gudrību, ka viņš atnes, un tas atkārtojas evaņģēlijas, ka viņš atnes Dievu vārdu kā neviens cits. Redziet, tas ir tātad 47. Pants šajā otrajā daļā. Sākot ar 46. Viņš ir tātad pazudis, viņi nespat, kur viņš palicis. Viņi atgriežas atpakaļ Jeruzalmē, templī un 46. Pantā. Pēc trim dienām tie atrad viņu sēžam templī mācītāju vidū, tos klausoties un izjautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņu saprašanu un atbildēm. Un šeit ir atbildēm tādā ziņā, ka viņš ir uzmanības centrā un viņam prasa un viņš skaidro. Jo šajā vecumā tas, ko Kristus dara, viņš savu valstību atnes ar savu vārdu. Tas, ar ko viņš mūs izaicina un konfrontē, un kā mēs varam zināt, ko mēs ar viņu daram, mēs viņu pieņemam vai atgrūžam, ir pēc tā, ko mēs daram ar viņu vārdu, to, kā viņš māca. Ja? Tas veids, kā viņš īsteno savu valstību, ir caur savu vārdu. Jūs paskatīsieties uz priekšu, Jēzus pirmais sprediķis. 22. Pants, Jēzus savu pirmo sprediķi no Jesajas grāmatas, un visi ir izbrīnīti par to, kā viņš māca vārdu. Tas 4. Nodaļā 22. Pants. Un visi piebalsoja un brīnījās par viņu žēlstības vārdiem, kas nāca no viņa mutes, un jautāja, vai tas no Jāzepa dēls. Kā Jēzus īsteno savu valstību caur savu vārdu. Un pašā Lūkas evaņģēlija beigās, jūs varat aizšķirt uz pēdējo nodaļu Lūkas evaņģēlijā. Mēs daudz vairs neko nešķirstīsim, šī ir pēdējā. Tā ir 1065. Lapas puse, ja, 24. Nodaļa Lūkas evaņģēlijā. Ko Jēzus dara? Viņš atkal. Māca savu vārdu un atver prātu mācītājiem, lai viņi saprastu rakstus. Redzēt, 40, tas ir, sakot ar 44. Pantu, 24. Nodaļā. Tad viņš tiem teica, tātad Jēzus saka saviem mācekļiem, šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad biju pie jums. Visam jāpiepildās, kas par man sacīs Mozes bauslībā praviešos un psalmos. Un tagad uzmanīgi. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprata rakstus. Un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām sākot no Jeruzalemes tik sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Ko Jēzus dara? Viņš māca savu vārdu. Kā Jēzus mūs glābj un konfrontē? Viņš to dara savu vārdu. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, mūsu laikā, kad mēs dzīvojam, mums ir milzīga mūsu kultūrai, mūsu laikmetam, mums ir grūti uzticēties vārdiem. Mēs dzīvojam kultūrā, kad vārdam, kā tādam, jeb vārdiem, sacītiem vai rakstītiem, mēs ar vien mazāk varam uzticēties pareizi. Mēs esam pieraduši, kad melo politiķi, kad melo reklāmās, kad melo un sagroza ziņas. Ja? Arī filozofiski šis ir laikmets, kad tekstam kā tādam mums ir ļoti grūti uzticēties bieži vien. Kad tiek vērtēts kas, tiek vērtot pieredze pāri par visu, tiek vērtēts attēls, tiek vērtots citas lietas. Un tāpēc šī te ideja, kad Jēzus īsteno savu valsti, viņš glābj un konfrontē savu vārdu, ir tā kā mums bišķiņ pret spalvu. Bet ziniet, es pirms pāris dienām mēs jau bijām uz Hermaņu šo te jauno izrādi pakļaušanās, un tur ir vien tāda epizode, kur šis te apjukušais rietumu cilvēks, kas ir galvenajā lomā, viņš tā kā meklēs, viņš tā kā bez pamata, bez saknēm, bez satura tāds, un tā kā šajā grūstošajā stāvoklī, viņš tā kā, nu meklē, nu kas tad būs, un viņš tā kā skatā, nu kur ir Francijas, tā kā, vai rietumu kultūras, tā kā es varētu teikt, kaut kāds nosacīs šūpuls, un viņam pasaka, ka ir šī te vieta, kur ir melnā Madona, katolicisms, šī te vecā, tā kā, nu, kas bija pamats Francijas. Un viņš dodas uz turieni, viņš tā kā ķerās gar salmiņiem. Un tā ideja, ka viņš tā kā piedzīvo kaut kādu reliģisku pieredzi. Kaut kāda pieredze ir, un nākamajā brīdī viņi ir pazudusi. Un tā būs ar pieredzi, ja tā ir tā lokomotīva, kas visu velk. Ja galvenais saki, kritērijs ir pieredze, ko es piedzīvoju, tad viņi var mainīties. Viņi var būt, viņi var nebūt, viņi var būt subjektīva. Bet Kristus vārds ir tas, kas paliek, kas ir stabils pamats. Kad ir sajūts vai nav sajūts, ir pieredze vai nav, tas ir stiprs pamats. Viņš saka, es glābju caur savu vārdu, tos, kas to uzņem, un konfrontēja tos, kas to atgrūž. Tas veids, kā Jēzus mūs glābi un konfrontē caur savu vārdu. Un mēs tādā veidā varam zināt, kurā pusē mēs atrodamies. ja? Vai mēs atrodamies tajā pusē, kad to uzņem? Ja tu gribi zināt, arī Ziemassvētkos varbūt tos cilvēks saka, nu es tā kā gribētu saprast, kā es tagad viņu varu iepazīt? Kā es varu zināt, ka tā ir īstā lieta? Kas man jādara? Ja es saka, nāc un uzņem manu vārdu, ko es mācu, ko es saku. Tas ir drošs pamats. Jo viņš glābj un īsteno savu valstību caur savu vārdu. Un kā tu vari zināt, ka tu esi tas, kas ir pret viņu, ka tu viņu vārdu nepieņem un atgrūd. Ja? Viņš īsteno savu valstību, viņš glābj caur savu vārdu un tāpat arī izaicina mūs un konfrontē caur savu vārdu. Mēs pēc kāda brīža iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, Un tas ir mīlas, ziniet kā, ka kaut kas jau tajās mūsu kultūras, tenī intuīcijā, ko es dzirdu visu laiku par Ziemassvētkiem. Ģimene, tas ir laiks, kad izrādīt mīlestību savai ģimenei, kad būt kopā ar savu ģimeni, kad izrādīt, kur mēs piedzīvojam to īsto lietu ģimenei. Bet Dievs saka, tas ir kaut kas daudz lielāks. Viņš saka, jā, ģimene. Viņš saka, es radu jaunu ģimeni. Es radu īstu ģimeni, kas tiešām, jūs zināt, kā citiem no jums, es nešaubos, ka kādam no jums ģimenes Ziemassvēta ir trakākā lieta, ko jūs varat iedomāties. Diemžēl tā ir, es nesaku, ka tas ir labi, es nesaku, ka tā ir jābūt, bet tā ir bieži vien. Vai jums nav varbūt tās ģimenes, ar ko svinēt tos Ziemassvētkus? Jums ir, jūs esat nolādēti, ja, varbūt tās, nu, jūs jūtaties tādā ziņā. Izmisumā, ot man nav, man Ziemassvētku depresīvākais laiks varbūt tās. Kungs saka, zini, ko man ir tev kaut kas labāks. Es sapulcēju ģimeni no dažādiem cilvēkiem. Īstu ģimeni, savu tautu, un tas arī ģimenes galds. Vakarēdienas, kad mēs nākam pie kunga galda, viņš sēž viņu galā kā namatēls. Viņš ir sapulcējis nevis tāpēc, ka tie ir derīgi, bet viņš tieši nederīgos sapulcē. Viņš parāda savu žēlstību tiem, kas nekur varbūt nevar nejūtās piederīgi. Viņš sēdina mūs pie savu ģimenes galda ar vakarēdienu, un viņš mielo mūs ar visām savām svētībām, ko viņš nopelnīs pie krustu. Ar savu perfekto dzīvi un nāvi, tāpēc mēs ēdam šo lausto maizi, kas norāda viņu lausto miesu, un dzeram vīnu, kas norāda viņu izlietajām asinīm. Viņš mielo mums ar visām tām svētībām, ko viņš mums nopelnīs. Var kā mums ir gājis ar Ziemassvētkiem? Varbūt ir bijis pārāk daudz stresa, varbūt ir bijis pārāk daudz strīdu, varbūt ir bijis pārāk daudz vientulības vai vēl kaut kā, ja? Kungs aicina pie savu galdu. Un tāpēc mēs aicinām tos, visi, kas ir kristīti un pieder kādai draudzei, jūs varat nākt pie vakarēdienu. Ja jūs nesat no mūsu draudzes, mēs ticam, ka kristieši Kristu tiek vienoti, kas tic viņam un pieder draudzei. Un tāpēc es saku, evaņģēlijs rada arī tautu. Tas nav tikai personisks individuāls pasākums. Ir viegli būt kā taurenītim, kas kaut kur lidinās visu laiku un savā sirdī tic. Kristus rada reālu draudzi, reālam, tā kā ģimenē. Ja? Tu tur atnāc, tu jau ziemas, un tur iet visādi. Tur pa kādam strīdam, bišķiņ pa kādai, tur labās lietas, sliktās lietas, un tāda arī draudz. Ja? Kristus mums aicina reāli viņai piederēt, tāpēc jūs esat draudzes loceklis, kur tiek sludināts evaņģēlijs. Ja arī tas nav pie mums, jūs taisnāt nāk pie tā kunga galda. Ja jūs mūsu viesis, tu saki, es esmu skeptics, es esmu gatavs apsvērt, vai es neesmu gatavs, nekas, nejūties nērti, tu nenāc. Mums prieks tev redzēt, sēdi, vēro, skaties, lai tas, ko tu arī redzi pie vakarēdien, lai tas tev palīdz, varbūt cerams labāk saprast, pa ko ir kristīgā vēsts, pa ko ir evaņģēlijs. Ja? Un mēs līdz pēc kāda brīža, Iesim pie tā kunga galda un pirms tam apliecināsim savu ticību ar apstuļu ticības apliecības vārdiem, kas jums lapiņās ir aizmugurē.